ครับสวัสดีครับพบกับนาริแซนอีกครั้งครับวันนี้ผมปฐมพงศ์นะครับอยู่กับสหายภูมิอีกครั้ง
สวัสดีครับ
ครับวันนี้พูดถึงเรื่อง Legislature by Lot เนาะเป็นหนังสือในซีรีส์ Real Utopia Project ของ Verso เนาะอันนี้ก็คือเขียนโดยมันไม่ใช่เขียนโดยเพราะว่าถ้าเขียนหลายคนอ่ะผู้เขียนหลักที่นำเสนอ argument ก็คือจอห์นแกสติลกับอีริกโอลินไลเนาะอีริกโอลินไลนี่เป็นมาร์กซิสต์ที่เพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อปี2019เสียชีวิตเมื่อเล่มนี้ออกพอดีเลยแล้วก็เล่มนี้มันจะเป็นเรื่องของความเป็นไปได้ของการออกกฎหมายโดยใช้สภาที่มาจากการจับฉลากเรียกว่า sortation นะเป็นคำศัพท์ทางรัฐศาสตร์สาขานี้ที่เขาวิจัยกันอยู่เนาะใช้ว่า sortation หรือว่าใช้ว่า lot ก็ได้แล้วแต่นะแต่ว่าในทั้งเล่มส่วนใหญ่ใช้คำว่า sortation มันจะพูดสลับกันไปเนาะได้รู้กันว่า sortation คือจับฉลากสุ่มเลือกอะไรเนาะแล้วก็ทั้งเล่มนี้มันจะประกอบด้วย300กว่าหน้าเนาะผมอาจจะไม่สามารถพูดได้หมดเนาะที่ต้องพูดก็คือเป็นสรุป argument หลักกับสรุปข้อเสนอหลักของ2คนนี้เนาะว่าอะไรคือการออกกฎหมายการตรากฎหมายผ่านสภาที่มาจากการจับฉลากเนาะรูปแบบเป็นยังไงอะไรอย่างนี้มีคุณค่าอะไรประมาณไหนเนาะแล้วที่เหลือก็จะมีเรื่องของบริบทปัจจุบันเป็นยังไงคุณค่าของประชาธิปไตยคืออะไรที่พูดถึงแล้วก็หนทางเลือกอื่นที่จะไปสู่การซอร์เตชันมีไหมแล้วว่าบทสรุปอะไรเงี้ยอาจจะแบบสุ่มๆเลือกบทที่ผมชอบนะคือค่อนข้างครอบคลุมอ่ะเพราะว่าเขาเป็นการเสวนาโดยการแบบนำเสนอข้อเสนอของ2คนนี้แล้วก็ที่เหลือเขาก็จะแบบพูดคุยถกเถียงปรึกษาหารือเนาะแล้วก็เขียนเปเปอร์ขึ้นมาแล้วก็มาเขียนแบบว่าเอกสารงานวิจัยขึ้นมาแล้วก็มาแลกกันอ่านแล้วก็กลับไปเขียนใหม่อีกรอบก็จะได้เป็นเล่มนี้มาซึ่งแบบค่อนข้างครอบคลุมแล้วก็กว้างขวางมากๆเลยลึกด้วยสนุกดีก็ไม่รอช้าคือบางคนจะแบบตกใจเนาะว่าเชื่ออะไรเนี่ยคือจับฉลากคุณพูดอะไรอ่ะเดี๋ยวรอฟังก่อนนิดนึงแล้วก็จะพอรู้ว่ามันไอเดียเนี่ยมันเราต้องเป็นถึงเวลาแล้วที่เราต้องคิดถึงเรื่องจับฉลากเนาะแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนั้นลองฟังข้อเสนอแล้วลองฟังข้อวิพากษ์ดูขออนุญาตรบกวนสหายภูมิแบบสรุปข้อเสนอให้ฟังนะครับ
ครับผมสำหรับข้อเสนอก็เขียนโดยคุณจอห์นกับคุณอีริกนะครับก็คือกล่าวถึงคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ Legislature by Lot นะครับหรือว่าสภาในรูปแบบของการจับฉลากเนาะทีนี้แล้วเนี่ยว่าทำไมเราถึงต้องมาคุยกันเรื่องรูปแบบของการจับฉลากนะครับเพราะว่าประชาธิปไตยในนิยามของเราเนี่ยมันคือการปกครองโดยคนส่วนมากปกครองโดยประชาชนนะครับแล้วประชาธิปไตยที่ปกครองโดยประชาชนเนี่ยหรือดังที่อริสโตเติลเคยเขียนไว้ใน The Politics เนาะว่า to be rules and to rule นะครับหรือว่าก็คือปกครองและถูกปกครองนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเมื่อเราย้อนกลับมาดูรูปแบบ election หรือว่า representative ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะครับมันไม่อาจเรียกได้ว่าเป็นประชาธิปไตยเนื่องจากว่าสุดท้ายแล้วการเลือกคนขึ้นมาสักคนหนึ่งนะครับมันไม่ได้เป็นการที่เราได้ปกครองตัวเองนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยการจับฉลากก็เลยออกมาเป็นทางเลือกที่น่าสนใจนะครับมันน่าสนใจยังไงมันน่าสนใจก็เพราะว่าการจับฉลากเนี่ยมันจะทำให้ประชาชนได้ปกครองตัวเองและเท่าเทียมกันมากขึ้นและสุดท้ายแล้วคุณไบรท์เนี่ยก็เขียนไว้เล็กๆด้วยนะครับว่าประชาธิปไตยในรูปแบบการจับฉลากหรือว่าสภาในรูปแบบการจับฉลากเนี่ยอาจจะนำให้เราออกจากระบอบทุนนิยมที่เราทุกข์ทรมานกันอยู่ได้นะครับแล้วก็เรื่องประเด็นสำคัญของในอาร์กิวเมนต์หลักนะครับก็คือเรื่องของอำนาจและสิทธิของประชาชนในการปกครองตนเองนะครับว่ารูปแบบของอิเล็กชันรูปแบบของสเตชันกับรูปแบบของไดเรกต์ในรูปแบบของ ATN เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงซึ่งในรูปแบบ election เนี่ยหรือว่า representative เนี่ยเราจะไม่ได้มีการตัดสินใจใดๆเลยนะครับเกิดขึ้นของประชาชนในรูปแบบของ citizen และ direct ก็อาจจะมีนะครับแต่ว่าถึงกระนั้นแล้วเนี่ยรูปแบบของ citizen association เนี่ยจะทำให้เราสามารถใช้ในสเกลที่ใหญ่ได้เพราะว่าการเกิดขึ้นของในรูปแบบของ election หรือว่า representative เนี่ยก็เกิดขึ้นจากปัญหาของ direct democracy ที่เราอาจจะเคยได้คุ้นหูกันนะครับก็คือคนอาจจะไม่มีเวลาหรือว่าอาจจะจำเป็นที่จะต้องให้คนอื่นปกครองไปก่อนอะไรเงี้ยครับเพื่อไปทำอะไรของตัวเองทีนี้เนี่ยassociationก็จะมาแก้ปัญหาตรงนี้เพื่อให้ทุกคนได้แก้ปัญหาของตัวเองและได้มีโอกาสในการปกครองนะครับและที่สำคัญคือเราจะไม่เสียเวลาตรงนั้นไปด้วยเนาะแล้วก็ในส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือปัญหาใหญ่ของ election หรือว่ารูปแบบของ representative นะครับมันมีปัญหาทั้งทางการกระจายอำนาจแล้วก็มีปัญหาทั้งในเรื่องของการตัดสินใจนะครับเพราะว่าคนที่ถูกเลือกตั้งขึ้นมาหรือว่าถูกอิเล็กชันขึ้นมาเนี่ยในระบบrepresentative นะครับมันจะมีปัญหาตรงเรื่องของความรับผิดชอบเดี๋ยวให้คุณปฐมพงศ์น่าจะกล่าวหลักๆเนาะอันนี้ผมกล่าวเสนอให้ฟังก่อนว่ามันจะมีปัญหาตรงนี้แล้วก็ ีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการควบคุมการตัดสินใจของผู้ที่ได้รับเลือกนะครับและอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการกระจายตัวของความรู้หรือว่าการกระจายตัวของทรัพยากรนะครับตรงนี้ก็จะเป็นปัญหาที่ทำให้เหมือนที่เราเคยได้ยินกันนะครับว่าคนที่จะขึ้นมาเป็นผู้นำเนี่ยต้องเก่งต้องกล้าต้องมีความสามารถแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันคือการกระจุกตัวของความรู้แล้วก็ทรัพยากรที่ทำให้คนไม่สามารถได้ปกครองตัวเองอย่างที่เป็นแบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงนะครับทั้ง3รูปแบบที่กล่าวถึงมานะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของ election แบบ representativeหรือว่าจะเป็นในรูปแบบของ solution หรือว่าการจับฉลากแล้วก็รูปแบบทางตรงนะครับมันก็คือรูปแบบใหญ่ๆ2อันก็คือรูปแบบของทางตรงแล้วก็ทางอ้อมนะครับซึ่งในรูปแบบทางอ้อมเนี่ยมันก็จะมีปัญหาในเรื่องของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทั้งการตัดสินใจนะครับแล้วก็ในรูปแบบ election เนี่ยมันก็จะไปตามที่ว่าคนที่เขาพูดเก่งกว่าหรือว่านำประชาชนไปในทิศทางเดียวกันได้มากกว่าเนี่ยก็จะได้ประโยชน์ไปนะครับหรือว่าก็จะได้รับการเลือกตั้งนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ไม่ make sense แล้วถ้าหากว่าเรามองว่าคนเท่ากันนะครับเพราะว่าการเลือกตั้งเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนว่าเรามองว่าคนไม่เท่ากันแล้วเรามองว่ามันมีคนเก่งกว่าแล้วและให้เขามาปกครองเราอะเนาะสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ใช่การปกครองตัวเองโดยประชาชนอยู่ดีนะครับสำหรับในรูปแบบของทางตรงนะครับมันก็จำเป็นที่จะต้องใช้ในรูปแบบของสเกลที่ค่อนข้างเล็กลงนะครับเพราะว่ามันก็จะมีปัญหาอย่างดังที่กล่าวมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลาหรือว่าเรื่องของความรับผิดชอบของแต่ละคนนะครับที่มีปัญหาในชีวิตแตกต่างกันไปแล้วต้องไปรับผิดชอบชีวิตของตัวเองนะครับทีนี้เนี่ยเรื่องของโซลูชันก็เลยนำมาซึ่งการแก้ปัญหาทั้งสองตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการไม่มีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนแล้วก็ปัญหาเรื่องคนชายขอบที่จะไม่ได้รับการเลือกตั้งนะครับหรือว่าคนที่พูดไม่เก่งแล้วก็นำประชาชนไปไม่เก่งเนี่ยก็จะไม่ได้รับการเลือกตั้งดังนั้นแล้วเนี่ยตัวโซลูชันนะครับก็เลยจะมาแก้ปัญหาตรงนี้ได้แล้วก็ในส่วนของโมเดลโซลูชันนะครับก็จะแนะนำให้เข้าใจกันคร่าวๆในเรื่องของโมเดลแบบสองสภานะครับอันนี้ก็คือเป็นโมเดลที่เขานำขึ้นมาเสนอในอาร์กิวเมนต์แรกนะครับก็คือการจับฉลากเนี่ยก็จะถูกจับฉลากขึ้นมาเป็นสองสภาสภาแรกจะถูกเลือกตั้งขึ้นมาในรูปแบบ representative นะครับแล้วก็อีกหนึ่งสภาก็จะถูกจับฉลากขึ้นมาโดยสุ่มจากcitizen นะครับและสองสภาเนี้ยจะมีอำนาจเท่ากันแต่ละสภาสามารถที่จะปัดผ่านหรือว่าให้ผ่านกับกฎหมายที่ออกโดยอีกสภาได้นะครับซึ่งสมาชิกของสภาสุ่มนะครับก็จะได้รับการศึกษาหรือว่าได้รับการฝึกในรูปแบบที่สุ่มนะครับสุ่มว่าจะเป็นในรูปแบบคณะกรรมการแบบไหนหรือว่าสุ่มที่จะได้ทำงานในรูปแบบไหนนะครับก็ต้องไปศึกษาแล้วก็ฝึกฝนในการทำงานในรูปแบบนั้นนะครับและสมาชิกสภาที่สุ่มมานะครับก็จะได้รับการมอบหมายเป็นเวลา1ปีนะครับเพื่อที่จะทำงานของตัวเองให้สำเร็จลุล่วงซึ่งจะได้เพิ่มอีก1ปีถ้ายังทำงานไม่เสร็จนะครับแล้วก็จะได้รับการดูแลแล้วก็ฝึกฝนโดยทีมงานสนับสนุนมืออาชีพนะครับ
โอเคก็แบบผมขออนุญาตสรุปทีจะได้แบบง่ายๆเนาะมันก็เหมือนพูดง่ายว่าอันนี้คือเขาเสนอว่าคือหลักการและผลเนี่ยย้ำอีกทีเนาะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวคนจะแบบมันเป็นเรื่องใหม่เนาะจะตื่นเต้นกันนิดนึงแต่จริงมันไม่ได้ใหม่แล้วมันมีมา 2,000 กว่าปีแล้วก็คือมันจะมีปัญหาเนาะเรื่องระบบการเลือกตั้งของเราเนาะมันเอียงอ่ะมันเอียงด้วยทั้งอำนาจเงินทั้งเรื่องของนิสัยด้วยเนาะคือไม่มีทางที่คนที่แบบเก็บตัวอะไรจะสามารถมีได้รับการเลือกตั้งได้เพราะฉะนั้นมันก็คือการส่งเสียงของคนประมาณเนี้ยคนจำพวกนี้คนแบบเราอะไรต่างเน
ี่
ยไม่รู้แบบผมด้วยหรือเปล่าผมพูดมากก็จริงแต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะพูดที่สาธารณะได้นะก็อาจจะแบบไม่ดังพอนะแม่มันก็เลยมีหนทางว่าเอ้ยเรากลับไปสู่การสอร์เทชันไหมทีนี้ปกติก็มันก็มีหลายวิธีมากแต่ว่าคุณไลท์กับคุณแกสติลเนี่ยก็คือเสนอไว้ว่าแม่งทำเป็นสองสภาเลยเหมือนกับว่าเพราะปัจจุบันเรามีสองสภาใช่ไห
ม
หลายๆที่อย่างเช่นของเรามีสสสวใช่ไหมปกติสสก็เป็นมาจากการเลือกตั้งเนาะสวหลายๆที่ไม่ใช่แค่ไทยนะจริงๆแล้วในอังกฤษก็มาจากการแต่งตั้งเหมือนกันไม่ต้องแบบเฮ้ยมันไม่มีประเทศไหนโลกมีนะมีอังกฤษแต่ว่าของไทยมันยังเป็นแบบเขาเรียกอะไรมันได้อำนาจมากเกินไปนั่นแหละปกติอำนาจของสภาที่มาจากการแต่งตั้งมันจะน้อยลงเรื่อยๆเพราะว่าอำนาจของประชาชนมันสู้ไงแต่ทีเนี้ยคือถ้าเราลองคิดใหม่ว่าถ้าเรามีสองสภาหนึ่งมาจากการเลือกตั้งอีกสภาหนึ่งมาจากการแต่งตั้งเนาะแล้วเนี่ยครับผมโพสต์ว่าเขาเสนอว่าให้สองสภานั้นมีอำนาจเท่ากันว่าสภาไหนจะเริ่มร่างกฎหมายก็ได้และอีกสภานึงอ่ะก็ต้องผ่านคือต้องผ่านทั้งสองสภาปกติจะเป็นลักษณะบนล่างคืออย่างเช่นสสร่างกฎหมายแล้วสวต้องผ่านด้วยอะไรเงี้ยแต่นี่คือหมายถึงว่าไม่ว่าจะสภาแต่งตั้งหรือเลือกตั้งอ่ะก็ร่างกฎหมายได้แล้วก็พอผ่านกฎหมายจากสภาตัวเองก็ต้องให้กฎหมายเดียวกันนั้นผ่านอีกสภานึงด้วยจะสามารถเป็นกฎหมายได้ทีนี้เขาก็จะมีปัญหาว่าการเลือกตั้งอ่ะมันไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่าคนที่อยากมามันก็ พอที่เลือกตั้งได้มามันก็แบบพร้อมจะทำงานอยู่แล้วเนาะแล้วก็มีทีมงานทั้งจากพรรคจากในวิปแล้วก็ทีมงานของสภาต่างช่วยมีล็อบบี้ยิสต์อะไรช่วยร่างกฎหมายอีกทีนี้ปัญหาคือถ้าสภาแบบสุ่มเนี่ยคนที่เข้ามาเป็นใครก็ได้ไงพอเป็นใครก็ได้มันก็จะได้คนที่ไม่ได้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเมืองอยู่แล้วเนาะเข้ามาคืออยู่ว่าเป็นแบบอาจจะเป็นคุณก็ได้ที่ฟังอยู่เนี่ยอยู่คุณแบบไงอะไรทำร้านกาแฟปัดกวาดเช็ดถูซ่อมท่อทำถนนพิมพ์คอมอะไรเงี้ยอยู่คุณได้เข้าไปร่างกฎหมายคุณก็จะงงมากว่าคุณจะทำไงเพราะฉะนั้นก็จะมีการเรียนรู้มีอะไรก็คือพูดถึงว่าเราก็ไม่ได้ให้เขาเข้าไปเฉยๆแบบปล่อยเขาทำเองก็จะมีทีมงานช่วยมีการเรียนรู้มีอะไรต่างอันนี้ก็คือเป็นอาร์กิวเมนต์หลักเนาะทีเนี้ยคือทำไมผมถึงชอบเรื่องนี้เพราะว่าคุณโอลินไลท์ก็เขียนไว้ในโพสต์สคริปต์ต่อจากไออาร์กิวเมนต์เนี่ยเนาะว่าแบบเฮ้ยเราอาจจะต้องคิดถึงสเตจกันใหม่เนาะเพราะว่าเราเป็นมาร์กซิสต์เนาะโอลินไลท์เป็นมาร์กซิสต์เนาะถ้าเราเป็นอนาคิสมันง่ายแล้วก็ปฏิเสธสเตจไปแต่ผมเป็นมาร์กซิสต์อยู่ผมยังเปิดโอกาสนะถ้ามีคิดถึงสเตจที่ถึงรัฐอ่ะอาจจะสามารถคิดถึงรัฐในรูปแบบอื่นได้ไหมเพราะว่ารัฐในความหมายมาร์กซิสต์ก็สู้อยู่นะมาร์กซิสต์บางคนก็แบบว่าต้องปฏิเสธรัฐไปเลยเพราะรัฐมันเป็นแบบมันเป็นสิ่งที่เหี้ยในตัวเองอยู่แล้วอันนี้ขอโทษทีครับคำหยาบแต่บางคนก็บอกว่าเป็นแคปิตอลลิสต์สเตทเนาะเป็นสเตทภายใต้แคปิตอลลิซึมไม่เฉยหมายถึงว่าเป็นรัฐภายใต้ทุนนิยมรัฐในรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่ทุนนิยมอาจจะดีก็ได้อันนี้คือเป็นที่มาของเล่มนี้ที่พอว่าเราสามารถผลักให้รัฐมันไปไกลสุดได้แค่ไหนให้มันเป็นของประชาชนให้มันเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นแล้วมีความหวังว่าไอ้ซอร์เทชันเนี่ยที่ขยายการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับที่มันเป็นเท่าเทียมมากขึ้นแล้วก็กว้างขวางมากขึ้นเนี่ยมันจะอาจจะข้ามพ้นแคปิตอลิซึมได้จริงๆเพราะว่าปัจจุบันเนาะเราเห็นพวกออกกฎหมายเนาะแม้จะทุกคนจะได้เลือกตั้งก็คนจนได้เลือกตั้งแต่คนที่จะไปได้รับการเลือกตั้งเนี่ยมันต้องมีทุนพอสมควรนะคือคุณปฏิเสธไม่ได้คุณดูอย่างพรรคสามัญชนดีที่ไม่มีทุนเลยคุณก็ไม่สามารถหาเสียงได้ถูกไหมยังไงคนที่มีเงินก็ได้เปรียบในการหาเสียงแล้วคนที่หาเสียงก็ต้องเป็นคนที่พูดเก่งเข้าถึงประชาชนหมายถึงว่าคุณต้องแบบมีสัญญาสายดีมันก็เลยได้แค่คนจำนวนน้อยที่จะเป็นตัวแทนในอเมริกาก็คือแบบเป็นแต่คนขาวผู้ชายใช่ไหมในไทยก็แบบก็ต้องเป็นคนรวยหรือคนที่แบบมีฐานะระดับนึงอ่ะคือมันมีคนที่เป็นแรงงานอย่างเช่น1คนในพรรคก้าวไกลอย่างเงี้ยใช่ไหมคือ1คนคุณคิดดูที่แบบว่ามาจากแรงงานที่เป็นหาเช้ากินค่ำอย่างนี้ใช่ไหมในฝ่ายแรงงานอ่ะคือที่เหลือมันเป็นไปไม่ได้อ่ะที่คนที่ไม่มีเงินที่แบบดำรงชีพอยู่ได้แบบวันต่อวันอ่ะคุณจะมาเป็นไอ้อะไรนะนักการเมืองได้ง่ายๆอ่ะมันมีต้นทุนทางสังคมคุณคือทุกคนก็เป็นได้ก็จริงแต่ว่ามันไม่ใช่จะเกิดขึ้นจริงแล้วปรากฏว่ามันก็จะไม่สะท้อนประชากรในประเทศที่แท้จริงเนาะในรัฐนั้นที่แท้จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยการสุ่มเลือกก็เลยจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่กลับมาหลอกหลอนทุนนิยมอีกครั้งว่าถ้าสมมุติว่ามึงได้สุ่มเลือกจริงอ่ะทั้งสภาก็จะมีคนจนมากกว่าเพราะคนจนในประเทศมันมากกว่าอยู่แล้วมีโอกาสสุ่มเลือกได้คนจนมากกว่าแล้วพอมีคนจนมากกว่านโยบายมันก็จะไปในทางที่อาจจะเรดิคอลมากกว่านะถูกไหมเพราะว่าถ้าคุณมีแต่คนรวยอย่างเงี้ยคือถ้าสมมุติว่านักการเมืองคนดีจัดเลยนะแต่ว่าทำเพื่อคนจนคุณได้รับแรงกดดันจากพรรคดีเพราะว่าพรรคก็ต้องได้เงินมาจากคนรวยหรือคนที่สามารถบริจาคให้พรรคได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็รู้ว่ามันบริษัท2ตัวย่อเนาะที่ไม่ใช่ PC อ่ะที่ไม่ใช่ PC อ่ะคือคุณก็บริจาคให้พรรคอยู่แล้วเพราะว่าเป็นฐานเสียงให้คุณนะแล้วคุณขาดเงินจากบริษัทแบบนี้ไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าไม่งั้นคุณก็ไม่มีเงินที่จะไปเลือกตั้งอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ต้องตอบแทนผลประโยชน์ให้กับพวกชนชั้นนำเหล่านี้ชนชั้นในทุนเหล่านี้ Sortation ก็เลยบอกว่าจะทำลายการเมืองแบบนี้ทิ้งซะโดยการสุ่มเลือกไปเลยปกติมันก็มีอันนี้มาตลอดแต่มันมีความคิดนี้มาตลอดแบบอยู่ในมืดเนาะแต่ปัจจุบันมันเริ่มเข้าสู่ทางสว่างมากขึ้นเพราะว่าเห็นแล้วว่าไอ้ระบบการเมืองปัจจุบันมันเหลวแหลมากอ่ะแบบคือแม้กระทั่งนโยบายของเบอร์นีแซนเดอร์ที่แบบได้รับความนิยมเยอะใช่มั้ยก็ยังถูกกีดกันโดยเรื่องของซุปเปอร์โหวตใช่มั้ยในพรรคเดโมแครตหรือว่าแม้แต่โอบามามากดดันให้แซนเดอร์ลาออกนะเพราะฉะนั้นนโยบายทางสังคมนิยมมันจะเกิดได้ยากในลักษณะรัฐปัจจุบันที่โดยเฉพาะในอเมริกาที่2พรรคใหญ่ได้รับเงินสนับสนุนจากน้ํามันเนาะบริษัทน้ํามันอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ทําให้ไม่สามารถที่จะออกแบบนโยบายที่ข้ามพ้นบริษัทน้ํามันได้ประมาณเนี้ยคือมันไม่ใช่ของอเมริกันเป็นทั่วโลกไม่ใช่ของไทยนะมันเป็นหมดเลยที่มีการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยทางเลือกใหม่คือ sortation เนี่ยหรือว่าการจับฉลากเป็นไปได้ไหมที่จะกำจัดวิถีทางเหล่านี้ซึ่งเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าหวนคืนใหม่ครั้งตั้งแต่สมัยเอเธนตั้งแต่สมัย
มองโก
รีพับลิกในอิตาลีแล้วก็มองโกก็เริ่มกลับมาใช้ใช่ไหมไอซ์แลนด์ก็เริ่มกลับมาใช้เพิ่งไม่นานมานี้เรื่องสภาร่างรัฐธรรมนูญเนาะนั่นแหละก็คือในเล่มนี้เขาก็เสนอให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นว่าเป็นอย่างเงี้ยจะได้ไหมสองสภาอย่างเงี้ยแล้วก็มีการตอบสนองโต้ตอบขึ้นมาเนาะ เดี๋ยวผมพักก่อนแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวไม่งั้นพูดมากจัดเดี๋ยวให้คุณภูมิก่อนว่ามีความเผ็ดยังไงแบบมันเป็นธรรมดานะผู้ฟังก็น่าจะตกใจเหมือนกันว่าเฮ้ยมันได้ยังไงว่าแบบไอ้เช่นแบบไอ้การจับฉลากเนี่ยมันไม่ใช่ประชาธิปไตยแต่หมายถึงการเลือกตั้งไม่ใช่เหรอหลายทีก็ยังบอกว่าประชาธิปไตยอาจจะไม่ใช่การเลือกตั้งแต่การเลือกตั้งจำเป็นผมขอบอกดีว่ามันไม่ใช่การเลือกตั้งนี่โคตรไม่ประชาธิปไตยเลยสำหรับผมนะภูมิอ่านเล่มนี้แล้วแบบมองว่าการจับฉลากเนี่ยมันเป็นประชาธิปไตยได้ไงในเมื่อแบบตอนแรกภูมิก็เลยตกใจใช่ไหมมันจะเป็นยังไงคนที่แบบว่าไม่รู้เรื่องมาปกครองได้ไงลองแบบรีเฟกต์ดูก็ได
้เรื่องของอิเล็กชันอ่ะดังที่คุณปฐมพงศ์ได้กล่าวไว้เมื่อกี้เลยอ่ะเนาะว่าอิเล็กชันเนี่ยมันเป็นตัวการในการทำลายประชาธิปไตยเลยด้วยซ้ำมันจริงๆแล้วนอกจากที่มันจะไม่ใช่ประชาธิปไตยแล้วเนี่ยมันยังทำลายความเท่าเทียมแล้วก็ทำลายการปกครองตนเองของประชาชนด้วยซ้ำอ่ะเนาะใช่ครับตอนที่ได้ยินครั้งแรกเนี่ยผมตกใจมากเลยนะว่าแบบเฮ้ยระบบสุ่มเหรอมันเป็นไม่ได้ยังไงอะไรเงี้ยแล้วครั้งที่ยินครั้งแรกเนี่ยก็คิดว่ามันไม่น่าจะเคยมีแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นได้นะแต่ในความจริงแล้วเฮ้ยมันไม่ใช่การกำเนิดขึ้นครั้งแรกของประชาธิปไตยเนี่ยแป๊บเดียวมันก็ถูกดีเวลอปขึ้นเป็นในลักษณะสุ่มนะครับแล้วก็ที่เราเคยได้ยินกันนะว่าเราเรียนประวัติศาสตร์แบบม.ปลายหรืออะไรเงี้ยเนี่ยครั้งแรกเป็นประชาธิปไตยแบบทางตรงในเอเธนนะมี 6,000 กว่าคนมาอยู่กันที่ภูเขานิกมารวมตัวกันเพื่อโหวตร่างกฎหมายแล้วสุดท้ายก็ไม่ไหวเพราะว่าคนต้องมีเวลาที่ต้องไปอยู่กับลูกอยู่กับเมียต้องไปทำมาหากินต้องไปอะไรสุดท้ายแล้วก็เลยกลายมาเป็นการเลือกตั้งแต่จริงๆมันไม่ใช่ครับจริงๆมันไม่ได้ develop มาการเป็นการเลือกตั้งเลยการเลือกตั้งเนี่ยเพิ่งจะมีในตอนทีหลังด้วยซ้ำอ่ะเนาะมันเพิ่งจะมามีและเพิ่งจะมาบูมในช่วงทุนนิยมด้วยซ้ำอ่ะแล้วก็จริงๆแล้วรูปแบบของ direct democracy ที่มันถูก develop ขึ้นมาเนี่ยมันถูก develop ในรูปแบบของ association เนี่ยแหละเนาะเพื่อให้มันเนี่ยแหละก็มาแก้ปัญหาพื้นฐานตรงนี้แหละครับว่าคุณไม่มีเวลาหรอโอเคไม่เป็นไรงั้นก็สุ่มขึ้นมาซึ่งการสุ่มเนี่ยฟังครั้งแรกผมว่ามันไม่ effective เลยนะเฮ้ยคุณจะสุ่มขึ้นมาได้ยังไงอะไรเงี้ยแบบเพราะว่าเราอยู่ในเฟรมแบบ capitalism อ่ะนะทุกคนก็เราโตมาแล้วนะถูกหลอมโดย capitalism realism อ่ะนะว่าแบบมันต้องเป็นแบบนี้นะความจริงมันมีแค่นี้อะไรเงี้ยแต่พอมาอ่านแล้วมีแล้วจริงๆมันไม่ใช่ครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย association นี่แหละที่จะทำให้สังคมมันเท่าเทียมกันได้จริงๆเพราะว่าดังที่คุณผู้ชมคงกล่าวเมื่อกี้ว่าคนจนมันมีมากกว่าคนรวยอยู่แล้วเนาะในรัฐในโลกที่มันเหลื่อมล้ำขนาดนี้แล้วก็ในโลกที่ทุนนิยมเสรีนิยมใหม่กระแสมันพัฒนาขึ้นไปขนาดนี้การสะสมกรรมสิทธิ์เนี่ยมันมหาศาลอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นแล้วตรงการ association เนี่ยนอกจากมันแก้ปัญหาแล้วเนี่ยมันก็ยัง develop ความเท่าเทียมให้มากขึ้นด้วยแล้วก็การมีส่วนร่วมทางการเมืองให้เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยผมก็เลยมองว่าelection เนี่ยมันไม่ใช่ประชาธิปไตยนะแต่ democracy ในรูปแบบของ direct หรือว่า association นี่แหละที่มันเป็นขออนุญาตพูดถึง transition กับ direct ด้วยเนาะว่าจริงๆแล้วมันก็คือทางตรงเหมือนกันเนาะที่ทำให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในทางการเมืองแต่ election เนี่ยมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นเราก็ไม่อาจกล่าวได้ว่ามันเป็นประชาธิปไตยเนื่องจากประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมในการปกครองนะครับ
คืองี้เนาะเดี๋ยวมันจะมีคนด่าผมแน่เลยว่าแบบสัตว์มึงโทษหรือว่าพูดคำหยาบแล้วคือแบบมีคนด่าผมเนี่ยว่าทำไมมึงต้องต่อต้านการเลือกตั้งด้วยอะไรเงี้ยมันจะมีงานวิจัยอะไรต่างๆเรื่องของมนุษยวิทยาชนบทไทยเรื่องการเลือกตั้งกับการเขาเลยควบคุมนักการเมืองอะไรต่างๆแต่แบบในเล่มนี้ก็มีงานวิจัยเยอะแยะเหมือนกันนะจริงผมกลับไปพูดถึงเดโมแครติกพรินซิปเปิลหลักการประชาธิปไตยว่าแบบหลักการประชาธิปไตยที่เราพูดถึงเนี่ยคุณต้องลองกลับไปคิดถึงอีกทีว่ามันคืออะไรกันแน่เนาะหลักการประชาธิปไตยก็คือแบบอย่างแรกคือความเท่าเทียมเนาะความเท่าเทียมนี่เป็นหลักการพื้นฐานของประชาธิปไตยเลยไม่ว่าคุณจะพูดยังไงก็ตามอ่ะคุณต้องมีความเท่าเทียมแล้วหมายความว่าไงหมายความว่าเอาข้อจริงคือแบบว่าผู้เขียนเล่มเนี้ยคือเขายังมองว่าอิเล็กชันเป็นหลักการที่สอดคล้องกับประชาธิปไตยอยู่เนาะแต่ผมมองว่ามันไม่ใช่คือผมมองแบบเหมือนที่คุณดิมิทรีโคแลนพูดถึงเรื่อง association and democratic principle นะเป็นบทเล่มนี้พูดถึงว่ามันไม่ใช่เพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งเลยคือแบบหลักการแห่งความเท่าเทียมอ่ะมันก็ขัดแล้วเพราะว่าถ้าคุณเลือกคนหนึ่งได้ขึ้นมาหมายความว่าคือทุกคนก็รู้ว่าหมายความว่าอะไรคุณเลือกเพราะว่าคนนั้นเก่งกว่าดีกว่าคนอื่นนะครับป่ะ
คร
ับ คือนี่คือการเลือกตั้งเนาะมันก็คือคุณค่าแรกของการใช้ไตอ่ะคือเรื่องของความเท่าเทียมอ่ะก็ถูกทำลายเพราะว่าคุณไม่ได้เชื่อในความเท่าเทียมของคนจริงหมายความว่าคุณไม่สร้างการปกครองที่แต่ละคนเท่าเทียมกันแต่คุณสร้างให้มีบางคนที่เท่าเทียมมากกว่านี่พูดแบบ
ไอ้นี่ว่าฟาร์ม
คือมันมีคนบางคนเท่าเทียมมากกว่าบางคนที่เป็นผู้นำเราได้อะไรเงี้ยซึ่งข้อเนี้ยมันก็ผิดละหมายว่าผิดในทางที่ว่ามันเป็นอภิชนถ้าเอเธนมาเจอเราก็คือจะไม่ได้ในสังคมเอเธนเขาเก็บการเลือกตั้งเป็นสิ่งที่ท้ายสุดเนาะเพราะว่าอย่างเช่นเอาไว้ใช้กับคนที่แบบคุมกองกำลังทหารเพราะว่าการสุ่มเข้าไปแล้วบางทีมันอันตรายว่าสุ่มใครก็ไม่รู้แล้วคุณจะแบบเขากลัวว่าควบคุมไม่ได้แต่ว่าอันอื่นอ่ะเขาก็สุ่มเกือบหมดเลยทำให้ทุกคนมีโอกาสได้เรียกอะไรมีตำแหน่งแต่ละที่วนๆกันไปเรื่อยๆสุ่มแล้วก็ใช้เวลาอย่างการหมุนเวียนอย่างรวดเร็วเนาะ แต่ทีเนี้ยไอซอร์เทชันที่เราพูดถึงเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่เกิดแบบเอเธนนะในเอเธนนี่คือมันเป็นชุมชนเล็กๆเนาะการที่จะมีไดเรกต์เดโมคราซีแบบนั้นก็ยังทำได้นะในปัจจุบันใช้โมเดลโรจาวาเนาะคุณลองกลับไปฟัง EP โรจาวาแล้วก็เข้าไปดูในลิงก์เนาะแต่ว่านี่เราพูดถึงซอร์เทชันในสถานที่ว่าเอามาแทนหรือว่ามาเสริมแล้วแต่คนจะคิดเนาะในเรื่องการอิเล็กชันในเรื่องการเลือกตั้งหมายความว่าการเลือกตั้งเนี่ยถูกมองว่ามันมีความเท่าเทียมในการลงคะแนนเสียงของแต่ละคนเนาะแต่ปรากฏว่าผลลัพธ์ยังไงอ่ะมันก็ไม่เท่าเทียมในตัวการดีไซน์มาแล้วหมายถึงว่ามันผิดปกติตั้งแต่การออกแบบมาแล้วที่คุณต้องไปเลือกคนที่มีความเหนือกว่าขึ้นมาปกครองคุณที่มีความชำนาญกว่าพูดง่ายคือทำให้เรื่องของการเมืองเป็นเรื่องของมืออาชีพเนาะแต่ว่าสปิริตของซอร์เทชันเนี่ยพูดถึงการเมืองในเรื่องของประชาชนคนธรรมดาแหละคุณมีศักยภาพที่จะปกครองใครก็ได้คุณถูกสุ่มขึ้นมาเพราะฉะนั้นการสุ่มมันจึงต้องสะท้อนสังคมในตอนนั้นว่ามีคนรวยเท่าไหร่คนจนเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ผู้หญิงผู้ชายผู้ชายกี่เปอร์เซ็นต์นี่เนาะถ้าสุ่มยังไงคุณก็ได้ผู้หญิงผู้ชาย50 50อ่ะคือคุณจะไม่ได้ผู้ชายเยอะขนาดนี้แบบที่ปัจจุบันน่ะเพราะว่าผู้หญิงในปัจจุบันก็ต้องมีภาระหน้าที่อื่นใช่ไหมแต่คุณสุ่มเหมือนก็เป็นการฟอร์สให้สภามันแสดงออกถึงประชาชนในภาพรวมทั้งหมดพูดง่ายคือมันเป็นภาพย่อของสังคมขนาดใหญ่คุณก็จะได้เกิดเหมือนกับว่าสังคมย่อมย่อมมาแล้วเหตุและผลของการที่มีซอร์เทชันในปัจจุบันที่ใหญ่ขนาดนั้นแล้วย่อมาเป็นสภาเล็กๆได้เนี่ยมันต่อยอดมาจากหลักการและเหตุผลของความคิดที่เรียกว่าประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือเนาะซึ่งคอนเซปต์เนี่ยมันไม่มีในเอเธนนะแต่เพิ่งมีในปัจจุบันเรื่องการปรึกษาหารือก็คือว่าปัจจุบันเรามองสภาการเลือกตั้งเป็นเรื่องสภาของการต่อรองเนาะว่าแบบใครมีอำนาจมากกว่าได้ชนะไปฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาหรือฝ่ายขวากับขวาจัดแล้วแต่ แต่ประเทศ แต่ว่าปรึกษาหารือนี่หมายความว่าให้คนธรรมดาเนี่ยมาคุยกันเนาะมาคุยกันปรึกษาหารือกันฝึกสกิลของคนธรรมดาเหล่านั้นให้คุยกันเนื่องจากเราไม่ได้ต้องแสดงตัวว่าเราเป็นผู้รู้อ่ะหมายถึงว่าคือคุณเป็นคนธรรมดาที่เข้าไปในสภาที่ถูกสุ่มเข้าไปใช่ไหมคุณก็จะมีความถ่อมตนอ่ะคือกูไม่ใช่คนเก่งอ่ะแต่คนที่ถูกเลือกเข้าไปคุณจะแบบรู้สึกเป็นผู้มีเกียรติใช่ไหมเพราะว่าคุณไปหาเสียงมาประชาชนและความไว้วางใจใช่ไหมแต่พอคุณเป็นคนที่สุ่มอ่ะคุณจะไม่สามารถรู้สึกมีเกียรติแบบนั้นได้คุณแค่รู้สึกว่าเฮ้ยกูเป็นประชาชนธรรมดาดีกว่าแล้วกูต้องคิดในฐานะให้กูเป็นประชาชนธรรมดาแหละว่ากูจะแก้ปัญหายังไงแล้วก็แลกเปลี่ยนพูดคุยช่วยกันแก้ไขปัญหาเนื่องจากความถ่อมตนนี่แหละจะทำให้เราสามารถคิดไปได้ไกลกว่าเพราะเราพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในสภาฟังผู้เชี่ยวชาญต่างๆใช่ไหมตัดสินใจแก้ปัญหาผ่านการปรึกษาหารือหมายความว่ามีคุณมีการดีเบตบ้างคุณมีการไดอะล็อกก็คือพูดคุยบ้างเป็นกึ่งๆถกเถียงกึ่งๆพูดคุยอะไรก็มาแลกเปลี่ยนกันใช่ไหมพัฒนาการต่างๆไอ้แบบเนี้ยมีทฤษฎีทางรัฐศาสตร์หลายๆอย่างอ่ะหลายๆครั้งเนี่ยเริ่มออกมายอมรับแล้วว่าการคิดช่วยกันคิดเนี่ยมันดีกว่าการคิดคนเดียวอยู่แล้วแล้วคุณสุ่มเข้ามาหมายว่าคุณใช้สังคมขนาดย่อมาช่วยกันคิดแล้วคุณก็จะได้คำตอบที่มันสะท้อนสังคมได้มากกว่านึกออกไหมเพราะว่าแบบถ้าคุณไม่ได้มาจาก political class เนาะหมายว่าไม่ได้มาจากชนชั้นกลางไม่ได้มาจากชนชั้นร่ำรวยคุณก็จะมีโอกาสที่คิดได้มากกว่าผลประโยชน์ของชนชั้นนั้นโอเคอาจจะไม่จำเป็นนะเพราะทุกครั้งที่แบบว่าคนจนมาแล้วจะได้คิดนโยบายที่เป็นประโยชน์กับตัวเองเนาะเออถ้าสมมติว่ามองเอามุมมองของ psychology enjoyment เข้ามาเกี่ยวเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ยากแต่ว่าโอเคถ้าเราแบบมองแบบซิมเพิลน่ะเออว่ามุมมองในฐานะอำนาจเนี่ยมันก็มีแนวโน้มมากกว่าที่คนที่เป็นคนที่เสียผลประโยชน์มาแล้วจะสามารถคิดถึงผลประโยชน์ของตัวเองได้มากขึ้นเนาะเออคือเราไม่จำเป็นต้องฟังเสียงประชาชนอยู่แล้วเพราะเสียงประชาชนน่ะมาสะท้อนผ่านการสุ่มนั้นอยู่แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลย1มันเพิ่ม inclusion ก็คือเพิ่มการส่วนร่วมของคนที่ไม่มีโอกาสที่จะได้รับการเลือกตั้งอ่ะถ้าคุณไม่มีทุนถ้าคุณเป็นคนชายขอบถ้าคุณเป็น LGBT คุณก็ได้การเลือกตั้งน้อยมากใช่ไหมแต่ว่า LGBT เนี่ยมันมีอยู่ในสังคมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณสุ่มอ่ะคุณจะได้มาแน่นอนถ้าคุณสุ่มในจำนวนที่มากพอหรือว่าคุณจัดสุ่มอย่างเป็นระบบต่างๆผู้หญิงก็จะเข้ามามากขึ้นนะ 50% แน่นอนไม่ต้องมีโควต้าอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าไม่งั้นถ้าคุณสุ่มมาแล้วได้ผู้หญิง 10% นี่คือโปรแกรมแม่งเพี้ยนแล้วคือเป็นไปไม่ได้เพราะยังไงมันก็ต้องสุ่มมาได้ครึ่งๆอยู่แล้ว
อาจจะสุ่มได้ผู้หญิงเยอะกว่าด้วยเพราะว่าผู้หญิงมีประชากรเยอะกว่าเนาะ
ถูกประมาณนี้คือคุณไม่ต้องฟังเสียงประชาชนต่อไปแล้วเพราะเสียงประชาชนมันเข้าไปแล้วหนำซ้ำเป็นประชาชนที่เขาเรียกอะไรเตรียมตัวด้วยไม่ได้รู้สึกว่าแบบกูเก่งกว่าใครคือคุณก็จะอีควอลิตี้เข้าไปด้วยอินคลูชันอีควอลิตี
้
เนาะแล้วก็อิมพาร์เชียลิตี้ด้วยเรื่องของการที่คุณไม่จะเป็นต้องจะอยู่พรรคไหนคุณก็สามารถคุณก็ไม่ต้องมีอัตตาคุณไม่ต้องถืออีโก้คือคุณแบบคุณผิดได้คุณแลกเปลี่ยนได้ต่างๆนานาเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ย legitimacy มันจึงมาจากการที่ว่ามันเป็นหมายถึงว่าความชอบธรรมก็จึงมาจากการที่คุณเป็นเหมือนภาพแทนขนาดย่อของสังคมเข้าไปแต่ปัญหาอย่างหนึ่งก็คือว่า แต่การเมืองแบบปรึกษาหารือเนาะประชาธิปไตยปรึกษาหารือเราคิดว่าแบบในกลุ่มเล็กๆอ่ะปรึกษาหารือกันแบบเข้มข้นมากอ่ะคุณจะได้ข้อเสนอที่ดีออกมาใช่ไหมประเด็นหนึ่งที่เขากลัวคือประชาธิปไตยมันไม่ได้มีแค่ในสภาคุณหมายถึงว่าไอ้เรื่องนี้ที่ผมแบบว่าอยากจะพูดกลัวลืมไปก็คือว่
า
เรื่องของโซเชียลมูฟเมนต์เนาะหรือว่าขบวนการทางสังคมเนาะที่เราเห็นอยู่ปัจจุบันก็คือปกติเราจะได้ยินคำพูดในม็อบว่าแบบถ้าการเมืองดีเนาะเราจะไม่ต้องนู่นนี่ผมว่ามันไม่ใช่นะคือหมายถึงว่าประชาธิปไตยมันไม่ใช่ว่าถ้าการเมืองดีหมายถึงว่าเราต้องสร้างการเมืองขึ้นมาหมายถึงว่าการเมืองในท้องถิ่นเป็นส่วนสำคัญเอาข้อจริงสำคัญยิ่งกว่าในสภาด้วยซ้ำเพราะว่าถ้าไม่มีการเมืองในท้องสมุทรนะคุณจะไม่สามารถกดดันสภาได้และยิ่งสภาเลือกตั้งเนี่ยไม่ใช่ครั้งที่คุณสามารถกดดันสภาเลือกตั้งได้บางทีมันมีเขาเรียกว่าความรู้สึกแบบเฮ้ยกูเลือกตั้งมา19ล้านเสียงของทักษิณหรือว่าโดนัลด์ทรัมป์อะไรต่างๆใช่ไหมคุณแทบไม่ต้องมีมองว่าเหมือนมี accountability ใช่ไหมมันแบบคุณมีความรับผิดชอบในการที่จะถูกตัดออกในครั้งที่สองแต่จริงๆแล้วคุณดูอย่างเอ๋ปรินาดิแบบว่าการเลือกตั้งกับการดำเนินนโยบายมันไม่เกี่ยวกันนะเพราะว่าความสัมพันธ์ของการเลือกตั้งกับการเลือกผู้แทนเนี่ยมันไม่ใช่ตรงๆว่าคุณเลือกไปเพื่อให้เขาไปทำหน้าที่ในสภาเดียวเขามีหน้าที่ทางวัฒนธรรมอีกใช่ไหมก็ไม่ใช่เลือกผิดเนี่ยเพราะว่ามันเป็นผลประโยชน์ต่างตอบแทนเนาะแบบว่าคุณปรินาเขาก็ไปช่วยชาวบ้านด้านอื่นใช่ไหมแต่ว่าในสภาเขาก็ทำอย่างที่เขาอยากทำอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันว่ามันไม่ใช่ความสัมพันธ์ทางตรงไงว่าคุณเลือกไปแล้วคุณจะได้ออกกฎหมายแนะนำคุณแต่อาจจะเป็นความสัมพันธ์แบบอื่นซึ่งอันนั้นน่ะมันถามว่าในแง่นึงมันได้ไหมมันก็ได้ไงมันเป็นการเมืองที่แท้จริงไงแต่ว่าแง่นึงคือมันพูดง่ายคือมันไม่ตอบสนองต่อข้ออ้างที่ว่าการเลือกตั้งมันจะตอบสนองประชาชนในสภาได้จริงมันไม่ตอบอาจจะไปตอบในรูปแบบอื่นไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ทางวัฒนธรรมในความใกล้ชิดอะไรต่างเราก็มีโอกาสที่จะเลือกคนที่เราชอบดูเท่อะไรเงี้ยมันไม่ได้เกี่ยวกับนโยบายทุกครั้งไปและหลายครั้งจริงแทบจะไม่เกี่ยวกันด้วยบางทีเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆที่เราตัดใจกากบาทในครั้งสุดท้ายสิ่งที่มีผลจริงก็คือขบวนการนอกสภาต่างหากที่จะไปกดดันสภาและไอ้ตรงเนี้ยไอ้ขบวนการนอกสภาเนี่ยโซเชียลมูฟเมนต์เนี่ยมันจำต้องมีเพื่อไว้ไปกดดันไอ้สภาสุ่มด้วยใช่ไหมยิ่งสภาสุ่มอ่ะยิ่งรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับการเลือกตั้งมายิ่งมีความเขาเรียกอะไรถ่อมตนเนี่ยก็ยังยิ่งต้องฟังเสียงจากข้างนอกมากขึ้นมันอาจจะเป็นข้อดีด้วยซ้ำว่าเอ้ยกูมาแบบสุ่มนะนอกจากกูจะเป็นเสียงที่อาจจะไม่ได้รับการเลือกตั้งมาแล้วสามารถมีไอเดียที่มันแปลกประหลาดเข้ามาได้ใช่ไหมว่า UBI อะไรจะเข้าไปได้ถึงตรงนั้นก็ได้ยังไม่พอเขาก็ยังรู้สึกสามารถเปิดใจได้มากขึ้นนะสมมติว่าผมไปอยู่ผมได้สุ่มเข้าไปอยู่ในสภาเนี่ยผมจะอ้างได้ไหมผมมาจากประชาชนแบบมันก็ไม่ได้อะผมก็ต้องฟังเสียงคนอื่นอยู่แล้วอ่ะนึกออกป่ะหรือว่าคุณผู้ฟังก็ตามทีอยู่ๆคุณไปอยู่ในสภาแล้วคุณแบบคุณจะแบบเหลิงเลยเหรอมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมแล้วยิ่งมีขบวนการนอกสภาที่เข้มแข็งอ่ะมันก็ยังเชื่อมต่อกันได้ง่ายขึ้นอันเนี้ยก็ที่สำคัญก็คือว่าเราต้องอย่าลืมว่าประชาธิปไตยมันไม่มีแค่สภามันมีขบวนการภาคสังคมเนาะแล้วก็มีเรื่องของ NGO มีอะไรเยอะที่เป็นสถาบันทางประชาธิปไตยที่จะช่วยผนึกรวมกำลังได้และการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่ใช่แกนหลักของประชาธิปไตยด้วยซ้ำมันเป็นสิ่งที่เอามาทำให้หลอกลวงเขาเป็นประชาธิปไตยเพราะว่าเราจะมองว่าแบบอะไรนะประเทศสหรัฐอเมริกาใช่ไหมเกิดขึ้นมาผ่านการเลือกตั้งใช่ไหมในกลุ่มเฟเดอรัลลิสต์อ่ะเขาเกลียดประชาธิปไตยมากเลยนะโดยเฉพาะประชาธิปไตยแบบอินเดียแดงที่ทุกคนไม่มาปรึกษาหารือกันแล้วก็มาตัดสินใจร่วมกันเนี่ยพวกนี้เขาเกลียดมากพวกนี้เขาเป็นอภิชนคือเป็นคนรวยเป็นเจ้าทาสเจ้าที่ดินเนาะเขาทำไงเขาใช้วิธีแบบเรียกว่ารีพับลิกอ่ะก็คือสาธารณรัฐอ่ะเขาไม่ใช้คำว่าเดโมคราซีที่สามไม่มีคำว่าเดโมคราซีในรัฐธรรมนูญของอเมริกาสักคำเลยเนาะของไทยยังมีนะของเขาเนี่ยไม่มีคำว่าเดโมคราซีเลยเขาเรียกตัวเองว่าเป็นพวกรีพับลิกเป็นพวกเฟเดอรัลลิสต์เนี่ยเขาให้การเลือกตั้งเพราะว่าจะได้เลือกคนที่เหมาะสมก็คือคนที่เก่งพูดง่ายคือมันมีความไม่เท่าเทียมกันอยู่ในสังคมและเขาต้องการให้มีคนที่เก่งเขาถึงขั้นบอกกันเลยว่าถ้าปล่อยให้มีการที่เป็นเสียงส่วนใหญ่ปกครองเนาะหรือว่าเป็นสะท้อนประชาชนที่แท้จริงอ่ะมันจะมีไหมเนี่ยไอ้เรื่องทาสเนาะมันจะมีไหมไอ้เรื่องความร่ำรวยที่เหลื่อมล้ำขนาดนั้นมันก็จะเกิดการกระจายรายได้เกิดขึ้นต้องเกิดการยกเลิกทาสเกิดขึ้นเนี่ยประธานาธิบดีคนแรกของอเมริกาได้เสียงสนับสนุนไป 2% จากประชากรทั้งหมดเนาะคือแบบคือน้อยมากด้วยซ้ำ legitimacy จริงๆไม่มีเลยแล้วแบบกลุ่มที่ต่อต้านกลุ่มบิดาการก่อกำเนิดสหรัฐอเมริกาก็เสนอ sortation ด้วยซ้ำแต่เขาไม่เอาเพราะเขากลัวประชาชนตามดำกลัวคนโง่ๆอย่างเราขึ้นไปปกครองนะเขาคิดว่าตัวเองฉลาดเพราะฉะนั้นเนี่ย sortation มันจึงเป็นจิตวิญญาณประชาธิปไตยมาตลอดเพราะว่ามันมาเสนอว่าคนธรรมดาเนี่ยปกครองได้ไม่จำเป็นต้องมาฉลาดหาเหวมาจากไหนไม่ต้องลงจากฟ้าเนาะไม่จำเป็นต้องเป็น elite คนธรรมดาแหละช่วยกันคิดได้เนาะแต่ว่าที่สำคัญก็คือมันไม่ใช่มีแค่สภาคุณต้องมีกระบวนการภายนอกด้วยมาร่วมกันนี่เป็นสปิริตของประชาธิปไตยพรรคการเมืองถึงแม้คุณอาจจะถ้าสมมตินะอันนี้ผมพูดไปอีกหน่อยนึงถ้าสมมติว่ามีแต่ sortation เลยไม่มี election เนี่ยพรรคการเมืองมีบทบาทไหมก็มีนะคุณก็สามารถไม่งั้นบอลเชวิคจะมีได้ไงไม่งั้นแบบพรรคคอมมิวนิสต์จะมีได้ไงใช่ไหมคุณก็สามารถเขาเลย ดำเนินนโยบายแบบว่าแปลชงอ่ะหรือว่าขับเคลื่อนขบวนการทางสังคมภายนอกเพื่อกระตุ้นกดดันขบวนการออกกฎหมายได้เพราะว่าเรื่องพวกนี้มันมาจาก direct action มันมาจากการเขาเรียกอะไรกดดันภายนอกแล้วไม่ว่าจะเป็นการปล่อยตัวของที่เขาเพิ่งปล่อยตัวมาเนาะผมว่ามันต้องมีผลมาจากไอ้ขบวนการไม่ว่าจะยืนหยุดขังหรือว่าอดอาหารร่วมกันของพวกพี่น้องเราทั้งหลายนะหรือว่าแม้กระทั่งลาข้อต่างๆก็มีการไปกรีดเลือดเนาะของคนท้องแสดงอะไรต่างๆพวกเนี้ยมันขบวนการนอกสภาและพวกเนี้ยคือขบวนการประชาธิปไตยเราจะขาดพวกนี้ไปไม่ได้นี่ต้องย้ำอีกทีนึงว่าโซเลชันอย่างเดียวก็ไม่ใช่คำตอบเนาะต้องมีขบวนการภายนอกที่จะลิงก์โซเลชันเข้าไปด้วยเชื่อมกัน
เรื่องโซเลชันเนี่ยดูเป็นการเดเวลลอปของเดโมคราซีที่แท้จริงเนาะเพราะว่าดังที่กล่าวไว้ข้างต้นนะครับว่าสุดท้ายแล้วเอเธนเนี่ยมันก็ไม่ได้ develop มาเป็นแบบ election ดังที่เราเคยไม่รู้คนอื่นได้เรียนเหมือนกันหรือเปล่านะแต่ผมเรียนมาผมได้รับข้อมูลแบบนี้นะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยประชาธิปไตยมันโตมายังไงนะมันเป็นอย่างนี้ก็คือเป็น direct แล้วก็โตขึ้นมาเป็นelection เลยแต่จริงแล้วมันไม่ใช่นะครับก็คือประชาธิปไตยเนี่ยมัน direct อ่ะใช่เลย direct ใช่คือจุดเริ่มต้นเนาะแล้วก็การมาคุยกันการมีกลุ่มศึกษาอะไรอย่างเงี้ยแบบโรจาว่าเนี่ยก็คือเป็นดิโมคราซีก็คือการตัดสินใจโดยประชาชนนะครับโซเลชันเนี่ยมันก็เข้ามาแก้ปัญหาตรงนั้นแล้วก็เป็นการเดเวลลอปของประชาธิปไตยเนาะไม่ใช่มันไม่ใช่ในรูปแบบของอิเล็กชันทีนี้เนี่ยมันมีประเด็นนึงที่ผมว่าผมน่าสนใจก็คือเรื่องของเรื่องความรับผิดชอบนะว่าคนที่เข้าไปข้างในเนี่ยคุณคิดว่าจะมีความรับผิดชอบได้จริงๆเหรอว่าแบบว่าเขาเป็นใครก็ไม่รู้อะไรเงี้ยถ้าเราสุ่มขึ้นมาอันเนี้ยอยากให้ย้อนมาดูในเรื่องของระบบอิเล็กชันที่เราใช้กันอยู่ก่อนนะครับว่าแล้วในระบบนี้มันมีความรับผิดชอบจริงๆเหรออะไรเงี้ยรบกวนพี่ลำพงช่วยกล่าวถึงเรื่องนี้ให้หน่อยเน
า
ะ
จริงๆก็พูดไปนิดนึงแล้วเรื่องอย่างเช่นตัวอย่างของคุณปรินาที่รับการเลือกตั้งซ้ำๆไม่ว่าจะทางสภาจะห่วยแตกขนาดไหนก็ตามเพราะมันไม่ได้เกี่ยวกันเนาะเพราะความรับผิดชอบที่ดูเหมือนว่าจะรับผิดชอบทางสภาจริงๆไม่ต้องนะเขารับผิดชอบหมายถึงว่าความสัมพันธ์ระหว่างผู้เลือกตั้งกับผู้ถูกเลือกอ่ะมันไม่จำเป็นต้องเป็นการรับผิดชอบในสภาเนาะมันเป็นอย่างอื่นก็ได้ซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ผิดอะไรมันเป็นหมายถึงว่าคนที่เลือกอ่ะเขาไม่ผิดอะไรเขามีสิทธิ์เลือกอยู่แล้วแต่ประเด็นก็คือไอ้ตัวการออกแบบนี่แหละอย่างที่บอกว่ามันไม่สอดคล้องไม่ได้อะไรเลยหนำซ้ำเนาะเอาจริงถ้าคุณอ้างว่าการเลือกตั้งสามารถเขาเรียกลงโทษด้วยการไม่เลือกซ้ำอ่ะแล้วนั่นหมายความว่าประธานาธิบดีสมัยที่สองของอเมริกาคืออะไรเพราะประธานาธิบดีสมัยที่สองของอเมริกาเลือกตั้งไปคุณจะทำอะไรก็ได้งั้นเหรอเปล่าคุณทำไม่ได้คุณมีความรับผิดชอบที่มาในทางอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวกับการเลือกตั้งก็คือคุณมีสื่อใช่ไหมคุณมีองค์กรอื่นกำกับมีประชาสังคมมี NGO มีขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมคอยที่แบบขัดขาคุณอยู่ไม่ให้คุณทำอะไรได้ทุกอย่างเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องความรับผิดชอบแบบนี้แหละเขาเรียกว่า accountability แบบนี้คือคุณจะทำอะไรคุณต้องแถลงต่อสาธารณชนเนาะแล้วก็การกดดันผ่านวิธีอื่นๆสถาบันทางสังคมต่างอันนี้คือความรับผิดชอบแบบอื่นเหมือนกันแล้วหลายๆคนในเล่มนี้ก็อ้างว่าในความรับผิดชอบแบบเนี้ยซอเตชันก็มีได้ไม่จำเป็นต้องอิเล็กชันความรับผิดชอบของอิเล็กชันน่ะคือมันน้อยมากน้อยจนแบบเอาข้อจริงมีจริงหรือเปล่าเพราะว่าสุดท้ายการตัดใจตอนเลือกอ่ะหลายๆคนก็คือตัดใจวินาทีสุดท้ายด้วยซ้ำมันไม่ใช่เรื่องตัดใจง่ายๆคุณไม่ได้คิดแบบว่าเป็น10ปีแล้วแบบจะไม่เปลี่ยนบางทีคุณคิดมานานแล้วแบบอยู่คุณเปลี่ยนตอนนั้นเลยก็ได้มันเป็นพิธีกรรมที่แบบครั้งเดียวไม่ใช่ครั้งเดียวผิดเป็นพิธีกรรมที่แบบเสี้ยววินาทีเนาะมันจึงมีการ accountabilityทางอื่นและคาทาบิตี้ทางอื่นเนี่ยอย่างเช่นการชี้แจงต่อสังคมการกดดันผ่านวิธีอื่นพวกเนี้ยมันไม่จำเป็นต้องเป็นการเลือกตั้งไงมันใช้วิธีอื่นในการกดดันได้เอาก็จริงผมชอบบทนี้ก็เลยอยากพูดถึงเรื่องบทของคุณดิมิทรีคอร์แลนว่าจริงเขาบอกว่าไอการ representation เนาะการเลือกตัวแทนมันมีได้หลายแบบมากเลยมีทั้งแบบอะไรเลือกตั้งเนาะเรื่องของการสุ่มเนาะเรื่องของการแต่งตั้ง สรรหาเนาะแล้วก็ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยในการเลือกตั้งเนี่ยพูดไปแล้วเนาะเรื่องของการแต่งตั้งเนี่ยก็มีนะอย่างเช่นแต่งตั้งอะไรนะรัฐมนตรีโดยที่นายกแต่งตั้งอะไรเงี้ยหรือว่าเออจริงนายกรัฐมนตรีก็มาจากการแต่งตั้งของสภาต่างๆคือพวกนี้มันก็ไม่ได้เป็นการเลือกตั้งนะสุดท้ายนายกรัฐมนตรีที่มาจากการแต่งตั้งของสภาก็รับผิดชอบต่อสภาใช่ไหมหมายว่ารับผิดชอบต่อนู่นนี่นั่นมันแบบมันมีความรับผิดชอบได้หลายรูปแบบมีการชี้แจงหลายรูปแบบเอาก็จริงศาลนะก็ควรต้องมีความรับผิดชอบเนาะปัจจุบันความรับผิดชอบของศาลคือการต้องชี้แจงเหตุผลเนาะแต่อย่างที่เห็นว่าศาลไทยแม่งไม่มีความรับผิดชอบเลยเราต้องสร้างเขาเรียกอะไรกระบวนการทางสังคมขึ้นมากดดันพวกนี้ด้วยอีกอย่างนึงที่ผมน่าสนใจก็คือผมกลับมาวนอีกแล้วขอโทษทีนะผมอันนี้อยากจะพูดเพราะว่าเชียร์เหลือเกินจริงๆเล่มนี้มีด่าโซลูชันหลายอันนะแต่นี้ผมไม่สามารถพูดหมดได้เพราะฉะนั้นผมขอพูดที่ผมเชียร์เพราะว่าผมชอบก็คือว่าเรื่องความใกล้ชิดอะอย่างที่บอกนอกจากมันจะสะท้อนแล้วมันจะมีความใกล้ชิดด้วยเอาข้อจริง ในระบบประชาธิปไตยแบบตะวันตกนะประชาธิปไตยแบบทุนนิยมเนี่ยมันไม่มีความใกล้ชิดเลยส่วนใหญ่มันก็เป็นแบบผู้แทนชายผิวขาวเนาะแต่ว่าพรรคคอมมิวนิสต์กับมีความใกล้ชิดมากกว่าก็จริงอย่างเช่นแบบเอาพูดงี้อย่าเพิ่งปิดนี้เพราะผมจะด่าต่อ ไม่ใช่ว่าจะชมอย่างเดียวก็คือแบบอย่างสีจิ้นผิงใช่ไหมที่คนด่านักหนามันก็แบบว่าแหละมันค่อยๆไต่ระดับมาเนาะมันเป็นพวกที่แบบไต่ระดับจากนอกเมืองมาแล้วค่อยๆเข้ามาสู่แกนกลางของปักกิ่ง
อ
ันนี้คือหมายว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยเขาจะโฆษณาว่าผู้นำของเขาทั้งหมดเนี่ยเรียนรู้จากชาวบ้านแล้วค่อยๆไต่เต้าขึ้นมาหลายๆคนเป็นชาวบ้านขึ้นมาด้วยซ้ำหรือบางทียุวชนคอมมิวนิสต์ก็ถูกให้ไปเรียนกับชาวบ้านเนาะแต่ประเด็นปัญหาพวกนี้คืออะไรก็มึงไปแล้วมึงไม่กลับเลยเหมือนว่ามึงออกจากชาวบ้านแล้วมึงก็ไปเป็นคน ไปเป็นสีจิ้นผิงเนี่ยแล้วมึงก็ไม่กลับไปเป็นชาวบ้านอีกเลยโนปะ คือมึงก็แบบเปลี่ยนสถานะไปแล้วอ่ะคือมึงจะใกล้ชิดยังไงแต่ว่ามึงก็แค่เคยใกล้อ่ะเหมือนแฟนเก่านะมันก็ไม่ใช่แฟนแล้วโนปะ นี่ก็เหมือนกันก็คือเคยเป็นชาวนาก็จริงแต่มึงไม่ใช่ชาวนาแล้วอีเดโยชิซึ่งเป็นแบบว่าโชกุนของญี่ปุ่นอ่ะเป็นคนนึงซึ่งแบบเป็นชาวนานะสุดท้ายแม่งกดขี่ชาวนาชิบหายเพราะมึงไม่ใช่ชาวนาแล้วไงมึงเลื่อนขั้นไปแล้วแต่ว่าซอเทชันเนี่ยคือคุณยังเป็นชาวนาอยู่นึกออกปะคือคุณจบ2ปีแล้วคุณก็ไม่มีสิทธิ์ได้กลับมาอีกแล้วเพราะมันวนอ่ะแล้วคุณสุ่มอ่ะแล้วแบบคุณไม่ใช่เลือกตั้งที่คุณจะได้กลับมาเป็นซ้ำอ่ะคุณไม่ใช่คลาสใหม่คุณไม่ใช่ชนชั้นใหม่คุณเป็นคนคนเดิมอาจจะมีแบบประสบการณ์มากขึ้นแต่คุณจะไม่ใช่ชนชั้นใหม่ที่ห่างไกลจากภูมิทัศน์การเมืองเดิ
ม
สักเท่าไหร่ยิ่งถ้าหมุนโรเตชันเร็วหมายว่าหมุนเวียนเร็วอ่ะคุณก็ยิ่งเป็นคนเดิมได้มากขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยความใกล้ชิดระหว่างผู้แทนกับคนที่ถูกแทนจริงอ่ะมันจึงใกล้กันมากกว่าการเลือกตั้งด้วยซ้ำเนาะอันนี้โฆษณาอย่างว่าโรเตชันมันมีคุณค่าแบบนี้อยู่แต่ว่าอันนี้เราพูดถึงเรื่องคุณค่าแบบเดโมแครซีมากมายแล้วเพราะว่าผมว่าคนผู้ฟังอาจจะเบื่อจะเริ่มเข้าใจแล้วเออมันใช่แล้วปัจจุบันมันเป็นยังไงอ่ะปัจจุบันมันมีสภาร่างรัฐธรรมนูญของไอริชเนาะของไอร์แลนด์เนาะเออเฮ้ยอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเนาะซอร์เทชันใช้ได้จริงแล้วผ่านกฎหมายได้ด้วยลองเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหม
จริงจริงซอร์เทชันเนี่ยมันอย่างที่เราคุยกันอะเนาะว่าซอร์เทชันเนี่ยมันใช้มานานแล้วเนาะตั้งแต่เอเธนเรื่อยมามองโกในช่วงปี1700-1800ใช่ไหมครับเอ้ยคือปี2017-2018นะ
ใช่2017กว่า
เออ2017-2018เนาะแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยมาเป็นของชาวไอริชที่เพิ่งเกิดขึ้นอ่ะเนาะก็แสดงว่ามันเป็นไปได้จริงๆสภาร่างกฎหมายของไอริชเนี่ยก็มาจากการซอร์เทชันเหมือนกันเนาะก็สำหรับในส่วนของการจับฉลากที่เคยใช้ในไอริชนะครับในช่วงปีประมาณปี2010นะครับก็มันถูกเสนอขึ้นมาเนาะถูกเสนอขึ้นมาในสภาในช่วงนั้นนะครับว่าการร่างกฎหมายเนี่ยหรือว่าการลบร่างกฎหมายเนี่ยควรจะเป็นการใช้ในรูปแบบของการจับฉลากเพื่อที่จะไม่มีความก็อย่างที่เราคุยกันไปอะเนาะเพื่อที่จะมีความเท่าเทียมมีการส่วนร่วมทางการเมืองอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถูกยกขึ้นมาในโดยพรรคแรงงานของไอริชนะครับจริงๆมันต้องเข้าใจก่อนที่ไอริชเนี่ยมันเป็นชาติพันธุ์ที่หลากหลายอยู่แล้วเนาะสำหรับโซเชียลที่เคยใช้ในไอริชนะครับก็เป็นช่วงประมาณปี2010นะครับช่วงนั้นไอริชเนี่ยมันก็จะมีปัญหาในเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจโลกนะครับแล้วก็จริงๆไอริชเนี่ยกับไอร์แลนด์เนี่ยมีปัญหาเรื่องการรวมชาติอยู่แล้วเนาะมีปัญหาทางด้านศาสนาอะไรพวกนี้ด้วยนะครับเนื่องด้วยทางตอนเหนือเนี่ยเป็นโปรเตสแตนต์เนาะแล้วก็ตอนใต้เนี่ยเขาเป็นคาทอลิกเขาก็จะมีปัญหากันเรื่องศาสนาแล้วก็ไม่อยากรวมชาติกันเนาะแต่ทีนี้เนี่ยเขาก็เลยพยายามที่จะลองหาวิธีใหม่ๆดูนะเพื่อที่จะลองวิธีใหม่ๆดูดีไหมเพื่อที่จะแบบแก้ปัญหาอะไรได้นะก็เขาก็นำยกมันก็มีพรรคแรงงานนี่แหละครับที่ยกเรื่องของโซลูชันขึ้นมาเนาะว่าลองโซลูชันดูดีไหมว่าแบบว่าเพื่อที่มันจะแก้ปัญหาได้เพื่อที่มันสร้างความเท่าเทียมเพิ่มมากขึ้นได้แล้วก็อาจจะนำไปสู่การใกล้กันมากขึ้นเนาะตอนนั้นเขาก็เลยก็มีพักหลายพักเนาะที่เห็นชอบแล้วก็สุดท้ายก็ผ่านมาได้ตอนนั้นก็มีประมาณ 4-5 พักเลยนะครับแต่ว่าก็บางพักที่ไม่เห็นด้วยก็จะเป็นพักที่ไม่อยากรวมชาติหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับสุดท้ายแล้วก็เนาะเขาก็เอาโซลูชันขึ้นมาใช้ได้จริงๆในทศวรรษที่เพิ่งผ่านมานี่เองนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของโซลูชันเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้ไกลตัวแล้วก็ไม่ได้เป็นไปไม่ได้เนาะมันมีการเอามาใช้จริงๆนะครับเน
า
ะ
คือเขาแบบเขาตั้งเป็นอันนี้เลยนะตั้งเป็นแบบว่า Irish Constitutional Convention แล้วก็เป็นเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญเป็นสภาที่ปรึกษาแหละพูดง่ายแต่ว่าเป็นที่ปรึกษาที่สุ่มมาใช้ผสมกันระหว่างนักการเมือง1ใน3แล้วก็ประชาชน2ใน3สุ่มมาแล้วก็มีเขาเรียกอะไรมี agenda มีคนที่เขาเรียกเตรียมพร้อมข้อมูลแล้วมี expert แบบว่าผู้เชี่ยวชาญมาพูดคุยอะไรเงี้ยก็ประชุมกันประมาณหลาย10วีคแล้วประมาณปี2ปีจำตัวเลขแน่นอนไม่ได้แล้วก็แบบเสนอกฎหมายไปให้สภาบางทีก็แบ เอาเลยบางทีก็แบบให้ประชามติเนาะกฎหมายที่ประสบสำเร็จมากๆของจากสภาที่ปรึกษานี้อ่ะก็คือเรื่องกฎหมายสมรสเท่าเทียมเนาะอันนี้คือแบบเขาเรียกอะไรเขาเรียกว่ามีความข้องเกี่ยวกับประเทศเรามากเพราะว่าประเทศเราหลายๆทีการสมรสเท่าเทียมเนี่ยเป็นความพยายามตั้งแต่ยุคสมัยเผด็จการแล้วเนาะจนสมัยที่เรียกว่าเป็นกึ่งประชาธิปไตยก็ได้ปัจจุบันนี้ไม่รู้จะเรียกยังได้ไหมแต่ว่านั่นแหละก็พยายามดันกันมากเนี่ยไอริสเนี่ยสามารถใช้วิธีที่เป็นประชาธิปไตยมากๆก็คือไปถึงการที่แบบสุ่มเลือกเนี่ยนำเสนอเป็นกฎหมายร่างกฎหมายนี้เพราะมันผ่านการปรึกษาหารือกันเขาทำงานประชุมกันทุกๆวันหยุดเนาะเป็นวีคเป็นวีคไปใช่แล้วก็หลายๆคนก็รู้สึกว่าพึงพอใจมากๆด้วยเนาะมันมีวิธีทำให้คนมาปรึกษาหารือกันพูดคุยกันอย่างเป็นมิตรได้แม้กระทั่งนักการเมืองกับประชาชนก็ไม่มีใครโดมิเนตกันมากนักจากการสำรวจเนาะสุดท้ายเนี่ยปัจจุบันเนี่ยไอริสถึงขั้นแบบว่าพยายามตั้งสภาที่ปรึกษาที่เป็นสเตชันค่อนข้างเต็มสูบอ่ะแบบว่า 100% อ่ะขึ้นมาเริ่มดำเนินทางไปแนวทางนั้นแล้วเนาะแต่ว่าอย่างไรก็ดีมันยังเป็นแค่สภาที่ปรึกษาอยู่คือยังไม่ใช่ถึงขนาดที่เล่มนี้เสนอว่าแบบเป็นสภาที่มีอำนาจเต็มในการตรากฎหมายขนาดนั้นแต่ว่าก็เหมือนกับว่าเป็นก้าวนึงที่เริ่มมีแล้วมีอันนึงที่น่าสนใจผมอยากจะเสริมก็คือว่ามันมีไอ้สภา G1000 แถวๆในยุโรปแบบเบลเยียมมั้งถ้าจำไม่ผิด
อ
ันนี้คือไอ้ของไอริสเนี่ยเนาะไอแลนด์เนี่ยมันเป็นสภาที่มาจากนักการเมืองเป็นคนริเริ่มเนาะไอ้ G1000 เนี่ยมาจากภาคประชาสังคมเป็นพวกแอคทิวิสต์เนี่ยเริ่มโดยการแบบว่าคราวฟันดิ้งก็คือระดมทุนมาเพื่อแบบว่าเพื่อมาสุ่มคนเป็นสภาแล้วมาปรึกษาหารือแล้วก็เหมือนกับว่าเสนอข้อเสนอต่างๆออกมาเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกความสำเร็จหนึ่งในแง่ที่ว่ามันมาแสดงเห็นว่าสภาของการสุ่มเลือกสามารถเชื่อมโยงกับmovement ของกระบวนการบนท้องถนนได้เนาะแล้วก็ยังมีการพยายามจริงๆอ่ะถ้าเราไม่ลำเอียงมากแล้วเรากลับไปดูไอ้นี่ก็ได้ลูกขุนคณะลูกขุนอันนี้ก็เป็นการซอร์เทช
ัน ใช่ใช่ใช่
เป็นการซอร์เทชันไอเดียของเขาก็คือว่าการตัดสินคดีมันควรให้คนที่เป็นคนธรรมดาเนี่ยมาพิจารณาในมโนธรรมสำนึกอ่ะ common law ไอแง่หนึ่งมันสามารถแปลได้ว่า common ก็คือ common sense ได้ด้วยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ใช้ common sense ในคนที่เป็นคนปกติธรรมดาสังคมมาพิจารณาว่าอันเนี้ยมันเป็นยังไงมันควรจะเป็นไงเอาข้อจริงถ้าคุณรู้เรื่องแบบโซเครติสเนาะที่กินเฮมล็อกอันนั้นก็มาจากการตัดสินจากสภาประชาชนเนาะเพราะประชาชนก็โหวตเอาว่าแบบคือมึงทำผิดอะไรเลยผิดจารีตของชุมชนก็ไม่ควรจะอยู่แล้วที่โซเครติสมันยอมกินเพราะว่ามันคิดว่าตัวเองอยู่ในชุมชนนะมันไม่ใช่แค่ว่าคือเราอาจจะมองง่ายว่าโซเครติสแม่งยอมรับต่อรัฐแต่มึงดูก่อนว่ารัฐของเขาเป็นรัฐแบบไหนเนาะเป็นรัฐของประชาชนเนาะหมายถึงว่ามันคำตัดสินจากประชาชนไม่ใช่ผู้พิพากษาใช้คำหยาบไม่ได้แล้วเดี๋ยวโดนด่าผู้พิพากษาที่แบบรู้กันน่ะในประเทศเราอ่ะมาตัดสิน
อ
่ะมันมีความชอบธรรมแค่ไหนกับการที่ให้คนธรรมดามโนธรรมสำนึกของคนธรรมดามาช่วยตัดสินอ่ะเพราะฉะนั้นโซเครติสก็ยอมรับไงว่าเขายังไม่สามารถเปลี่ยนความคิดของคนธรรมดาได้เขาก็ควรยอมรับการตัดสินของเพื่อนของคอมราดของสหายซึ่งเป็นเรื่องที่ผมจะพูดในวาระถัดไปกับรองศาสตราจารย์ท่านหนึ่งจะมาพูดคุยด้วยกันเนี่ยก็คือแบบมันมีความเท่าเทียมในการตัดสินเนาะอันนี้ก็เหมือนกันคณะลูกขุนยังเป็นไปได้ในอเมริกาฝรั่งเศสอะไรประมาณนี้เนาะมีการพยายามใช้คณะลูกขุนที่มาจากคนธรรมดาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้แค่โยกมาทางกฎหมายว่ามันเป็นไปได้ไหมแล้วมันก็เริ่มมีแล้วเนาะหนึ่งมีวิธีหนึ่งที่เขาใช้กันในปัจจุบันก็คือที่เรียกว่ามินิพับบิกเนาะ คือมันจะเป็นแบบว่าเป็นประเด็นไปแล้วก็ตั้งสภาที่ปรึกษาแบบที่เป็นการซอร์เทชันเหมือนกันการสุ่มเลือกคนมาแล้วก็มาปรึกษาหรือเป็นประเด็นวัน2วันเนี่ยปรึกษาอย่างดีฟเลยมีผู้เชี่ยวชาญมาพรีเซนต์เนาะทั้ง2ฝ่ายมีการพูดคุยกันแบบเป็นมิตรแล้วก็มีฟาซิลิเตอร์คนที่ทำหน้าที่ช่วยในการดำเนินกลุ่มไปให้มันเป็นสนทนาที่แบบสร้างสรรค์เนี่ยเข้ามาช่วยพวกเนี้ยก็เห็นได้ชัดแล้วก็สามารถร่างกฎหมายร่างข้อแนะนำนโยบายต่างๆที่ดีแล้วก็เป็นประโยชน์หลายๆที่ถูกนำไปประยุกต์ใช้ได้ในหลายๆที่เนาะซึ่งหมายความว่าไงหมายความว่ากลับไปถึงทางไซโคโลจีนิดนึงว่าหมายถึงว่ามนุษย์อะคิดได้มนุษย์ในลักษณะที่เป็นกลุ่มอะคิดได้ดีกว่าคือเดอะแมนนี่คิดได้มากกว่าเดอะฟิลปกติจะบอกว่าไปเชื่อเป็นความชนะของคนคนเดียวความชนะของคนบางกลุ่มแต่ว่าเราคิดกันหลายคนอะมันสร้างไอเดียที่สร้างสรรค์ได้มากกว่าการคิดแบบในกลุ่มจำกัดในกลุ่มคนที่แบบปิดตัวเองแบบว่าเป็นคู่อีลีทเท่านั้นอีลีทจะนำสังคมได้ไม่จริงเนาะคนธรรมดาก็นำสังคมได้และข้อดีของการที่คนธรรมดานำสังคมก็คือว่าอันนี้ผมนอกเรื่องของเล่มนี้แล้วนะผมจะกลับไปสู่คุณค่าของประชาธิปไตยที่แบบแก่นจริงๆก็คือมันเป็นเรื่องของตัวเราเองเนาะ accountability ต่อตัวเราเหมือนว่าคือคุณจะบอกว่าคนที่เป็น elite อ่ะมี accountability ยังไงก็ตามแต่ผลกระทบที่เขาทำอ่ะเขา รับผิดได้จริงๆเหรอในเมื่อเขาขึ้นภาษีคนจนแล้วแบบเขาแค่ไม่รับการเลือกตั้งต่อไปอะไรเงี้ยแต่ผลกระทบมันยาวนานแล้วมันฝังรากลึกเนาะคนบางคนอาจจะต้องตายจากการกระทำของเขาเนี่ยเราให้คนอื่นมาตัดสินใจชีวิตเราอ่ะมันแบบในแง่นึงมันก็เป็นความผ่อนคลายของการไม่เป็นชาติใจเพราะว่าคือคุณสามารถโทษคนอื่นได้อ่ะปัจจุบันคุณสามารถโทษประยุทธ์ได้ใช่ไหมผมจะกลับมาย้ำซ้ำประเด็นนี้อีกครั้งว่าถ้าคุณจัดการชาติใจคุณจะไม่สามารถโทษคนอื่นได้เนาะเพราะว่าคุณจัดการเองเพราะฉะนั้นเนี่ยจะผิดก็ผิดสิก็คือเราควรผิดเองหรือเปล่าคุณค่าของชาติไตคือถ้ามึงจะทำอะไรที่ผิดอ่ะมันก็ต้องเป็นเราที่ทำเองไม่ใช่ให้คนอื่นมาทำแล้วก็หวังว่าให้เขาทำถูกตลอดเวลาเนื้อออกปะว
่
าคุณผลักภาระของชีวิตไปให้คนอื่นเหมือนว่าเอาชีวิตของคุณให้คนอื่นใช้เออเพราะว่ามันเป็นเรื่องชีวิตทั้งนั้นอ่ะไม่มีอะไรที่ไม่เป็นเรื่องการเมืองเนาะเรื่องส่วนตัวคือเรื่องการเมืองเห็นไหมอย่างที่ไอแลนด์ก็เห็นเสนอว่าการแต่งงานที่เป็นเรื่องส่วนตัวมากๆด้วยเนี่ยในระดับหนึ่งโอเคมันมีเรื่องของรัฐมาด้วยแต่มันก็เป็นเรื่องส่วนตัวใช่ไห
ม
เรื่องส่วนตัวแบบนี้แหละเขาต้องเป็นคนที่เป็นชุมชนทางการเมืองช่วยกันคิดเนาะไม่ใช่แบบเป็นเอ็กซ์เพิร์ทเป็นผู้เชี่ยวชาญมึงมาเสือกอะไรกับกูอะไรเงี้ยเออมันก็เป็นคนในชุมชนเรามันเป็นคุณค่าของสังคมด้วยเนาะเราก็ต้องช่วยกันคิดก็คนธรรมดาเนี่ยแหละแต่ว่าประเด็นของข้อท้าทายเหล่านี้ก็คือว่าโซเทชันที่พูดถึงมาเนี่ยมันไม่เคยเกิดขึ้นในระดับที่ใหญ่ขนาดที่ว่าเล่มนี้เสนอเป็นสภาใหญ่มันไม่มีมันมีแค่เป็นสภาที่ปรึกษามาก่อนมันก็เลยมีคนเสนอหนทางว่าแบบเราจะไปถึงจุดนั้นได้ไงสหายภูมิมีอะไรจะเสริมไหมเรื่องว่าหนทางของการไปสู่ sortation ต่างๆเนี่ย
จริงๆเรื่องของการนำไปสู่ sortation หรือว่ารูปแบบทางการเมืองที่ประชาชนจะได้ปกครองตัวเองรูปแบบทางการเมืองที่ทุกคนหวังไว้ในรูปแบบของแต่ละคนนะครับทุกอย่างมันต้องมาจากการต่อสู้เนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิทธิหรือว่าเสรีภาพของเราอะนะครับมันก็ต้องมาจากการต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นในนอกสภาหรือในสภาเองก็ด้วยนะครับซึ่งดังที่เราคุยกันนะเนาะว่าในสภาในรูปแบบนี้มันไม่เวิร์กแล้วไม่ว่าเราจะอยากแก้ไปในรูปแบบที่ไร้รัฐหรือเรายังอยากที่จะเอารัฐไว้ในรูปแบบที่ให้รัฐไปสุดทางอย่างโซลูชันนะครับการที่นำไปซึ่งตรงนั้นได้เนี่ยมันก็ต้องนั่นแหละมาจากการต่อสู้ครับ
ใช่ไม่ได้ปัญหาคือว่าในโมเดลเนี้ยที่เขาเสนอมาคือมันมีสองสภาเนาะประเด็นก็คือในความเป็นจริงอ่ะถ้ามันมีสองสภาได้อย่างนั้นเนี่ยแบบอยู่ก็แบบพรุ่งนี้ตื่นมามีสภาสวกลายเป็นการจับฉลากสสเป็นเลือกตั้งเนาะมันมีปัญหาว่าแม่งสภา2อันเนี้ยมันจะสู้หรือเปล่าว่าปัจจุบันสวสสก็สู้กันอยู่แล้วปัจจุบันการสู้กันของสภา2สภาที่เกิดขึ้นในแต่ละประเทศเนี่ยมันสู้กันด้วยเขาเรียกอะไรความชอบธรรมที่พอๆกันนะในต่างประเทศมันเลือกตั้งเหมือนกันโอเคบางประเทศอย่างเช่นอังกฤษไม่ได้เลือกตั้งใช่ไหมมันก็แบบสวก็จะหงอยกว่าหน่อยนึงอะไรเงี้ยของไทยนี่ไม่ยอมหงอยเลยเนาะแต่มันก็จะเห็นได้ชัดว่ามันมีการที่อะไรลดความชอบธรรมของกันและกันเนาะสสก็จะบอกว่าสวไม่มาจากการลากตั้งนะสวก็บอกสสมาจากการเลียตีนใช้ทาสของทักษิณธนาธรที่อะไรของมันนะคือแบบว่าอาร์กิวเมนต์โคตรแบบไม่ไหวเลยแต่ว่าเนี่ยสมมติเราเปลี่ยนเป็นแบบว่าการจับฉลากเนาะมันก็จะแบบมีการเหยียดหยามหรือเปล่าจากฝ่ายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งว่าคุณไม่ทรงเกียรติพอคุณแบบมีอยู่เป็นคนสุกสุ่มมาแล้วคุณมาปัดกฎหมายของทิ้งได้ยังไงต่างๆเนาะมันก็จะทำให้แบบลดความชอบธรรมกันและกันหรือเปล่าทำให้สุดท้ายอ่ะมันเขาเรียกว่าทำให้สู่ไหนะมากกว่าเดิมหรือเปล่าบางคนในเล่มนี้ถึงขั้นบอกว่าถ้ามีแค่ซอเตชันอย่างเดียวอาจจะเป็นสงครามกลางเมืองเลยก็ได้เพราะว่าแบบมันไม่มีการแข่งขันวิธีอื่นแล้วที่บอกว่าการเลือกตั้งเป็นการแข่งขันที่ทำให้อะไรนะทุกคนไม่ใช้อาวุธเนาะ มาเลือกตั้งแข่งกันต่างๆเนี่ยแต่ข้อจริงนะอันนี้ผมแบบแอบเลวนิดนึงอ่ะเพราะว่าผมคิดว่าจริงๆมันก็เป็นการเขาเรียกอะไรเป็นการแสดงให้เห็นนะว่าแบบพวกอีลีทมันเหี้ยแค่ไหนคือถ้าสมมติมันเป็นการซอเทชันมันก็จะได้คนที่แบบไม่ใช่อีลีทมาใช่ไหมอีลีทมันจะได้น้อยมากใช่ไหมเพราะอีลีทโดยคำนิยามของการชนชั้นนำคือคนชนน้อยอยู่แล้วมันจะได้มาน้อยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีคนน้อยลงอ่ะโอเคอาจจะต้องหาวิธีอย่างเช่นทำให้มันสภาหมุนเร็วขึ้นเพื่อลดการที่แบบคือเข้าไปแอทแทคตัวบุคคลโจมตีตัวบุคคลนะแล้วแต่สมมติถ้าทำงานได้ดีมากๆอ่ะพวกชนชั้นนำมันจะได้ผลประโยชน์น้อยเงี้ยมันก็อาจจะให้เกิดซีวิลวอร์ได้หรือว่าสงครามกลางเมืองเพราะชนชั้นนำมันแบบพยายามจะเอาชนะอะไรต่างๆผมก็ว่านี่แหละอันนี้ก็ทำให้เห็นว่าแบบถ้ามีจริงผมว่าเราก็ต้องพร้อมสู้เปล่าวะเหมือนว่าเราจะไปยอมให้มันกดขี่เราแบบที่เป็นแบบปัจจุบันได้ไงปัจจุบันที่ชนชั้นนำมันยอมเราก็เพราะว่ามันก็มีอำนาจควบคุมการเลือกตั้งอยู่ในระดับหนึ่งมันควบคุมผ่านสื่อควบคุมผ่านเงินทุนผ่านนิสัยของนักการเมืองเนาะผ่านระบบอะไรต่างๆมากมายแต่กว่าจะไปถึงตรงนั้นได้เน
า
ะ
ใช่กว่าจะไปถึงตรงนั้นอาจจะผ่านซีวิววอลไปแล้วอะไร
บางคนก็เลยเสนอว่าเราก็จะต้องทำมินิพับลิกบ่อยๆก็คือทำให้มีสภาเล็กๆที่เป็นสภาที่ปรึกษาบ่อยๆเพื่อคนคุ้นชินกับการที่สุ่มมาเนาะแล้วก็อย่างไอริสเนี่ยก็เป็นประเทศที่แบบมีแนวโน้มที่จะไปถึงในนั้นได้เร็วขึ้นก็คือแบบพูดง่ายบางคนบอกว่ามันเหมือนกับราชาธิปไตยอ่ะที่มันค่อยๆเฟดออกอ่ะ คือแบบในอังกฤษใช่ไหมมันก็แบบมันก็มีควีนใช่ไหมแต่ควีนก็อำนาจน้อยลงกว่าเดิมอะแต่ไม่ใช่ไม่มีอำนาจนะจริงๆแล้วผมขอค้านนะควีนมีอำนาจพอสมควรเลยนะในการคอนเซนต์กฎหมายก่อนที่จะเข้าสู่สภาเนี่ยอำนาจลับที่แบบคนอังกฤษเขารู้ดีจริงๆแบบอย่าไปเชิดชูอะไรมากเลยมอนาร์คี
มันก็โมนาร์คีอะนะ
มันก็โมนาคีอ่ะมันขี้อ่ะมันอย่างนั้นอยู่แล้วพูดมากกว่านี้ไม่ได้อ่ะคือนั่นแหละมันก็ค่อยๆเฟดออกไปเนาะซอร์เทชันก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็คืออาจจะค่อยๆเฟดเข้ามาแล้วอิเล็กชันอ่ะคือการเลือกตั้งอาจจะค่อยๆเฟดออกไปก็ได้ถ้ามองในแง่ดีเนาะอาจจะตั้งซอร์เทชันขึ้นมาบ่อยๆแล้วคนคุ้นชินเนาะทำให้มันเป็นคือแกนหลักของเล่มนี้ทั้งหมดอ่ะเห็นตรงกันว่าซอร์เทชันอ่ะมันเป็นสิ่งที่เราต้องคิดคำนึงต้องพูดถึงเพราะว่าอิเล็กชันหรือการเลือกตั้งมันมีความชัดใจน้อยในแง่ที่ว่ามันสับสนอีลีทมากกว่าซอร์เทชันเนี่ยมันมีความชัดใจมากกว่าแล้วอาจจะเป็นคำตอบได้เราต้องคิดถึงมันแต่ว่าการที่จะเอามาใช้อ่ะยังไงเช่นค่อยๆเป็นค่อยๆไปหรือเปล่าจะค่อยๆแบบทำให้มีสภาแบบนี้มากขึ้นจนคนคุ้นชินแล้วมันค่อยเฟดออกไปสร้างสภามากขึ้นเพิ่มอำนาจทีหน่อยแล้วดูกันว่าเป็นยังไงหรือเปล่าอาจจะไม่สามารถตั้งขึ้นมาได้ทีเดียวได้ซึ่งผู้เขียนเขาก็เขียนตอนบทสรุปว่ามันก็ไม่สามารถตั้งขึ้นมาในทีเดียวได้มันก็ต้องที่บริบทด้วยว่าแต่ที่เป็นยังไงไหมการนำเข้าไปใช้ไตของแต่ละประเทศมันก็ไม่เหมือนกันด้วยเนาะไม่ใช่ว่าบางประเทศก็ไม่ตัดคอกษัตริย์เลยเนาะบางประเทศก็แบบใช่ไหมบางประเทศก็แบบจับกลุ่มบางประเทศก็แค่ปล่อยกษัตริย์ไปไม่ยอมตีงูอะไรเงี้ยเนาะแล้วเกิดปัญหาทุกวันนี้อะไรประมาณนี้คือมันมีการ implement ที่มันไม่เหมือนกันเนาะมันไม่ใช้รูปแบบเดียวกันทั้งหมดมันก็ค่อยกันก็ได้เนาะแต่ที่สำคัญก็คือต้องมีอำนาจของประชาชนต้องมี social movement เนาะแล้วก็ที่เหลือก็เถียงกันว่ามันสภาเดียวสองสภาหรือว่ายังไงก็เถียงกันไปแต่แน่ๆคือต้องทำให้ประชาชนรับรู้เข้าใจก่อนว่ามันมีทางเลือกนี้อยู่ซึ่งอันนี้ผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่พยายามทำให้เห็นเนาะไม่แน่อาจจะทำเหมือนที่อะไรนะธนาธรไปพูดไว้ว่าอะไรนะข้ามรถไฟความเร็วสูงไปสู่อะไรนะ
ไฮเปอร์ลูป
เนาะเราอาจจะข้ามสภาร่างรัฐธรรมนูญจากการเลือกตั้งเนาะซึ่งมันก็ได้คนที่แบบมั่นหน้ามาเข้ามาเนาะคือมันต้องมั่นหน้าคือถ้าคุณไม่มั่นหน้าคุณก็ไปลงสมัครเลือกตั้งไม่ได้อะนี่คือเป็นขั้นแรกเลยเนาะคุณก็จะต้องคนได้คนมั่นหน้าเข้าไปในสภานั้นแล้วแบบ
ใช
่แล้วคนที่ไม่มั่นหน้าคนที่เป็นชายขอบอ่ะมันก็น้อยมากที่จะได้เข้าไปมีเสียงอ่ะแล้วอาจจะได้สภาปรึกษารัฐธรรมนูญแบบไอริชก็ได้ที่ปรึกษาการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ก็ได้ในอนาคตไม่รู้ถ้าสมมติว่าขบวนการประชาชนแข็งแรงพอเนาะเหมือนอย่างตอนเนี้ยฝรั่งเศสก็มีไอ้คนเขียนคนนึงอ่ะเขาก็พยายามจะผลักดันให้เกิดการแก้รัฐธรรมนูญผ่านสภาการสุ่มเลือกเหมือนกันเนาะนี่ก็เป็นแนวทางที่อาจจะเป็นไปได้ในอนาคตเนาะคือหวังไว้ว่าผมชอบอิลิกโอลินไลท์ที่เพิ่งเสียไปเนี่ยว่าเขาพูดว่าคือจริงๆถ้าเล่นนี้ถ้าใครอ่านสกิทได้แนะนำให้อ่านเพราะมันเยอะมากแล้วมันมีด่าซอร์เทชันเยอะแต่ผมไม่เอาเพราะผมเชียร์ไงลำเอียงเพราะว่ามีคนด่าแล้วแหละคือผมไม่ด่าก็ต้องมีคนด่าแล้วเพราะฉะนั้นผมเอาเชียร์ดีกว่าคือไลท์เนี่ยเขาบอกว่าปกติเราจะเห็นแค่ว่ามีนักปฏิวัติเนาะ revolutionary แล้วก็นักปฏิรูปเนาะ reform เนาะแต่มันยังมีอันนึงก็คือการ reform จากนักที่ไม่รีฟอร์มดิฟอร์ทีรีฟอร์มจากนอนรีฟอร์มิสนอนรีฟอร์มิสรีฟอร์มอ่ะถ้าจะแปลแบบขยายหน่อยก็คือเป็นการปฏิรูปโดยนักปฏิวัติแต่จริงไม่ใช่นะเป็นการปฏิรูปโดยผู้ที่ไม่ใช่นักปฏิรูปหมายว่าคือปฏิรูปแหละหมายถึงว่าคือเปลี่ยนไปอ่ะแต่เปลี่ยนจนกระทั่งมันกลายเป็นปฏิวัติอ่ะคือเป็นการปฏิวัติระยะยาวนึกออกป่ะ
อ
ันนี้แหละมุมมองอันนี้ของผมก็คือว่าเราสร้างการปฏิวัติระยะยาวได้ค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆสร้างว่าทำใหม่เนาะแนะนำเนาะแนะนำว่าประเทศไทยน่าจะมีการศึกษาเรื่องนี้มากขึ้นเพราะว่าประชาธิปไตยมันปรับตัวได้ก็จริงที่เขาอ้างกันว่าประชาธิปไตยปรับตัวได้แล้วแบบแล้วมึงปรับหรือเปล่าคือมึงปรับด้วยอย่ากอดตำรามากเกินไปว่าเป็นตำราแบบนี้เท่านั้นอะไรเงี้ยเนาะ
ปรับ
มันมีการศึกษาการวิจัย
นี่ก็คือปรับมาเป็นแบบอิเล็กชันนี่คือปรับมาเพื่อเซิร์ฟการกดขี่ไง
โอเคก็ประมาณนี้แหละอย่ามองอะไรที่มันข้ามพ้นการเวลาเนาะแล้วก็มีทางเลือกใหม่ๆได้บ้างเนาะสเตชันก็เป็นหนึ่งในทางเลือกนั้นเนาะสำหรับผมนะถ้าไม่เอาแบบโรจาวาผมก็จะต้องเชียร์สเตชัน
อ
่ะคือผมคิดว่ารัฐปัจจุบันมันอยู่แบบนี้ไม่ได้อ่ะไม่ได้หรอกคุณทำยังไงคุณก็ไม่สามารถประยุกต์ให้อิเล็กชันมันการเลือกตั้งมันแบบแสดง general view หรือว่านำพาสังคมไปพ้นแคปิตอลิซึมได้หรอกมันเป็นไปได้ยากมากเลยขณะที่ทุนมีอำนาจต่อการเลือกตั้งขนาดนี้เนาะสเตชันอาจเป็นคำตอบหนึ่งที่ดูจะมีความหวังเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ทั้งมวลมันก็ต้องมาจากกระบวนการประชาชนที่นำมาใช้อ่ะคุณหวังสเตชันจากท็อปดาวลงมามันก็ไม่ได้เกิดอะไรอ่ะนะยิ่งถ้าสมมติว่าท็อปดาวมามันตัดขาดจากประชาชนอ่ะสเตชันนั้นยิ่งเหี้ยกว่าเดิมอีกเพราะว่ามันจะเหมือนกับมันก็จะเหมือนสภาที่ปรึกษาของอะไรรัชกาลที่ห้าอะไรต่างๆซึ่งไม่ได้เกี่ยวประชาชนเลยถึงจะสเตชันมาแล้วคุณให้อำนาจเขาโดยที่แบบไม่มีกระบวนการประชาชนเลยมันก็แบบไร้ความหมาย
ครับ
ก็ขอบคุณคนครับขอบคุณสหายภูมิด้วยครับวันนี้มาฟังผมบ่นอีกแล้วสอรี่
ขอบคุณมาก
เยอะขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านครับ